Dragi ascultători, bun venit pe Frecvența Speranței! Vă propun astăzi să încercăm să deschidem nu doar sufletul, ci și urechile. De fiecare dată când vorbesc cu fiica mea la telefon, înainte de a apuca să spun vreun cuvânt, mă recunoaște. Și chiar a făcut o remarcă. Mi-a spus că de fiecare dată când vorbesc la telefon, maniera în care spun alo este atât de diferită încât mă recunoaște dintr-o mie. Mă bucur că fiica mea spune lucrul acesta, că mă recunoaște, dar stau și mă întreb, cât de des recunoaștem vocile pe care le auzim? În fiecare clipă, la urechile sufletului nostru, sunt trei voci care ne vorbesc. Ne vorbește propria noastră conștiință și uneori încercăm să o facem să tacă pentru că nu prea ne place ce spune. Ne vorbește Dumnezeu. Și uneori poate că ne doare pentru că ceea ce spune este adevărat. Și ne vorbește și diavolul. Și de foarte multe ori ne place, pentru că ceea ce ne spune se potrivește cu firea pământească, cu dorințele noastre firești, plăcerile noastre lumești și suntem încântați. Ba, uneori parcă chiar am vrea să-l facem să ne spună mai multe. Și cu toate acestea, dacă vom alege să ascultăm această voce, ne ducem pe un teren nesigur și oferim ocazia să ne ispitească. Astăzi v-aș invita să încercăm să diferențiem vocile pe care le ascultăm. În Sfânta Scriptură, în 1 Samuel, capitolul al 3-lea, versetul al 9-lea, atunci când tânărul Samuel stătea în templu, aude în noapte o voce. Samuele! Samuele! Și Samuel, care era un copil ascultător, se ridică, se duce la marele preot Eli și spune, m-ai chemat? Și el îi spune, nu te-am chemat, du-te și te culcă. Și din nou aude vocea. Și el merge din nou la marele preot Eli. Și marele preot din nou îl trimite să se culce, însă realizează că ceea ce auzea tânărul Samuel era ceea ce el își dorise toată viața și nu se întâmplase. Tânărul Samuel auzea vocea lui Dumnezeu. Așa că atunci când tânărul Samuel s-a întors la el, marele preot Eli, deși poate cu o urmă de durere, în glas, pentru că Dumnezeu lui nu-i vorbea. Știa și de ce copiii lui nu erau prea bine educați în domeniul spiritual, el nu reușise să fie un părinte foarte bun în acest domeniu, a înțeles că Dumnezeu alesese pe acest copilaș și îi spune, du-te de te culcă. Și dacă vei mai fi chemat să spui, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Și Samuel s-a dus să se culce și Domnul a venit, s-a înfățișat și l-a chemat ca și în celelalte dăți. Samuele, Samuele! Și Samuel a răspuns, vorbește, căci robul tău ascultă. Vă spuneam despre cele trei voci pe care le auzim, pe care uneori știm să le deosebim, dar alteori, din păcate, nu. Pentru unii nu este important ce voce le șoptește și ce decizie iau, dar pentru alții, glasul și mai ales mesajul sunt extrem de importante. În această ocazie, aș vrea să punctăm câteva metode pe care diavolul le folosește să ne îndepărteze de Dumnezeu. Prima dintre ele este îndoiala. Geneza, capitolul al 3-lea, versetul 1. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Și în mintea Evei au început să vină gânduri. Oare ce a zis Dumnezeu? A zis că putem să mâncăm din toți pomii din grădină și încerca să-și aducă aminte exact ceea ce spusese Dumnezeu. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Și Eva a început să aibă îndoieli. Oare ce spusese de fapt Dumnezeu? Îndoiala este primul mijloc pe care diavolul folosește să intre în mintea noastră și odată sădită îndoiala, e o sămânță mică, dar se face un copac mare și prinde rădăcini și diavolul vine să-și pună acolo hăinuța ca și pepelea din poveste. Și vrea să se odihnească sub copacul îndoielii și să șoptească alte gânduri ascunse. De asemenea, observăm că diavolul nu a folosit îndoiala doar în acea ocazie, ci este un mod de a lucra. În cartea lui Iov, la capitolul 1, la versetul al 6-lea, atunci când fiul lui Dumnezeu se adună, spune că a venit și Satana în mijlocul lor și Satana a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu-i ajungea că înșelase îngerii? Nu-i ajungea că înșelase omul? De data aceasta vroia să strecoare îndoiala în mintea lui Dumnezeu. Oare degeaba? Îndoiala este unul dintre mijloacele preferate ale diavolului, pentru că este atât de subtil, atât de nebăgat în seamă, încât aproape nu realizăm că s-a așezat în mintea noastră. Dar după ce îndoiala s-a instalat, fiecare adevăr, pe care înainte îl consideram chiar absolut, va fi tratat prin această prismă a îndoielii, a posibilității să fie altfel. Și diavolul își exercită îndoiala în mod special asupra adevărurilor pe care Dumnezeu le-a spus. Și îi spune unuia care este într-o situație financiară delicată, oare chiar trebuie să fii cinstit? Dacă ai furat și tu măcar un pic, te-ai pricopsi. Oare chiar trebuie să fii cinstit? Și poate că îi spune unui angajat, subtil, oare chiar trebuie să-ți asculți șeful? Și poate că îi spune unui tânăr sau unei tinere, oare chiar trebuie să trăiești onest, cinstit și curat? Și sămânța aceasta începe să încolțească și analizăm. De fapt, sunt atâția care trăiesc altfel, sunt atâția care fac altfel. Și dacă o să fac și eu ca ei, ce rău e cu asta? Îndoiala începe să aducă roade și una dintre roadele îndoielii este minciuna. Deși se găsește între cele 10 porunci, puțini oameni sunt pedepsiți pentru minciună. Pentru că avem o scuză. Ei, a fost o glumă nevinovată, o glumă. Atunci când minciunea afectează și pe ceilalți, minciuna nu prea mai este doar glumă, dar oare este vreo minciună care să nu-i afecteze? În Sfânta Scriptură avem prezentată o întâmplare în care un om își pierde viața din cauza unei minciuni. Un proroc a fost trimis să-și ducă mesajul și Dumnezeu a spus să nu vorbești cu nimeni, nici pe drumul de dus, nici pe drumul de întors, pe drumul pe care te duci să nu te întorci și să-ți faci treaba. Și a venit la el un bătrân care i-a spus, și eu sunt proroc ca și tine. Un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis, adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine și să bea apă. Și Biblia spune, îl mințea. Sunt și eu ca și tine. Și un înger mi-a vorbit din partea Domnului. Atunci când în spatele unei minciuni se așează autoritatea lui Dumnezeu, foarte mulți oameni chiar credincioși sunt tentați să o urmeze dacă nu fac o cercetare serioasă. Dacă Domnul a zis, atunci trebuie să fac lucrul acesta. Chiar dacă în alte ocazii Dumnezeu a spus altceva, poate că este o revelație modernă, poate că este o descoperire recentă, este o profeție de ultimă oră. Dar Scriptura spune că prorocul acela îl mințea. De asemenea, în Întâi Împărați, la capitolul 22 cu versetul 21, ni se spune că înaintea Domnului a fost un sfat și se căuta o soluție pentru a pierde poporul neascultător. Și un duh a venit înfățișat înaintea Domnului și a zis, eu îl voi amăgi. Și Domnul a zis, cum? Voi ieși și voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Un duh de minciună. Dacă minciuna este pe față, este, cum se spune, gogonată, nu o crede nimeni. Dar atunci când ea este îmbrăcată în ceva adevăr, știți, ca pastilele. Le dăm copiilor, ia pastiluța asta, că e dulce. Și copilul o ia în guriță și zice că e dulce, dar dacă o ține un pic mai mult, vede că e amară. Pastila este bună, îi face bine, minciuna nu face bine nimănui, decât poate diavolului. Dar se amestecă amărăciunea într-un strat de dulceață. Și Scriptura spune că bârfele sunt plăcute așa și alunecă pe gât pe cum prăjiturile. Ele sunt legate foarte strâns de minciună, pentru că îmbracă o minciună într-un adevăr. Știți, atunci când spui un adevăr, el este 100% adevăr în orice circunstanțe. Când e 99% adevăr și doar 1% minciună, rămâne minciună. Dar imaginați-vă că în paharul cu apă minerală pe care îl aveți pe masă, vine copilul dumneavoastră și din greșeală varsă o picătură de cerneală. Este doar o picătură, dar toată apa se va face albastră. O veți mai bea? Ce este în pahar? Apă sau cerneală? Cea mai mare parte este apă, dar toată este albastră. Așa că diavolul își lipește minciuna lui de câte un adevăr și încetul cu încetul adevărul acela se transformă cu totul în minciună. La fel de subtil sădește în inima noastră după ce s-a odihnit sub pomul îndoielii și a preserat în sufletul nostru semințele minciunii, invidia. Cine dintre noi n-a fost măcar odată invidios? După ce tu ai muncit, altul primește beneficiile. După ce poate te-ai străduit să rezolvi ceva, altcineva este lăudat. Poate cel de lângă tine este apreciat înaintea ta și tu știi unele lucruri despre el care ar demonstra adevărul. Dar ești credincios, ești creștin și le păstrezi pentru tine. Dar în inima ta este ceva. În Sfânta Scriptură avem un asemenea episod. Saul, împăratul, cel care ridicase cumva împărăția lui Israel, vede cum un tânăr, fără experiență, fără pricepere, ajunge să-l biruiască pe Goliat și tot poporul îl aclamează pe David. Saul nu s-a simțit deloc bine și Scriptura ne spune în 1 Samuel, capitolul 18, versetul al 9-lea, că din ziua aceea Saul a privit cu ochi răi pe David. Și după ce a început să-l privească cu ochi răi, a venit un duh rău care îl chinuia. Îl apuca pe Saul și se înfuria în mijlocul casei. Ținta atacului, David nu știa că devenise obiectul invidiei lui Saul. Dar observă din manifestările acestui agresive că ceva era în neregulă. Așa că este atent și la un moment dat, atunci când Saul aruncă sulița, spune, voi pironi pe David de perete, David se ferește de el de două ori. Interesant lucru că invidia pe care Saul o nutrește împotriva lui David, de fapt, ascunde altceva. Versetul 12 ne spune, Saul se temea de David, pentru că Domnul era cu David și se depărtase de la el. Chiar și între oamenii religioși, între oamenii spirituali, diavolul poate să semene această sămânță, invidia. De câte ori n-au fost războaie religioase? Războaie între oameni, războaie între popoare și totul a pornit de la invidie. Cel mai puternic exemplu de invidie îl întâlnim în Evanghelia după Matei, în capitolul al 4-lea, unde, plin de invidie, ispititorul se apropie de Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și îi spune, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu. De fapt, tatăl minciunii, diavolul, își folosește aceste arme, aceste șoapte, pentru a încerca să schimbe în inima noastră chipul lui Dumnezeu și să pună acolo chipul lui. Și din nou vine înaintea Domnului Hristos și spune, toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Replica Domnului Hristos ar trebui să fie replica oricărui credincios. Pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci când invidia a fost semănată în inima omului, ea va crește ca și celelalte vorbe și semințe ale răului pe care diavolul încearcă să le semene în ogorul lui Dumnezeu. În Apocalips, capitolul al 13-lea, versetul al 4-lea, stă scris că au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei și au început să se închine fiarei zicând, cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Ce este aceea hula? Atunci când Domnul Hristos era judecat și a fost întrebat despre identitatea lui, când și-a afirmat-o ca fiind Fiul lui Dumnezeu și arătând că este egal cu Dumnezeu, toți cei de acolo au spus, ce dovadă mai avem? Iată că hulește. A rosti hule înseamnă a te face pe tine asemenea cu Dumnezeu. Înseamnă să te așezi la același nivel cu Dumnezeu, să te pui în locul lui Dumnezeu. Pe vremea Mântuitorului, pe vremea când el trăia între oameni, a huli era egal cu pedeapsa cu moartea. Astăzi se pare că odată cu anularea pedepsei cu moartea, oamenii n-au uitat, din păcate, să hulească. Hula este ceea ce diavolul încearcă să facă, încă de dinaintea creierii omului. Diavolul a încercat să se facă el una cu Dumnezeu, să se așeze pe același loc cu Dumnezeu. A încercat să se ridice la același nivel cu Dumnezeu. Și în felul acesta a ridicat sau a pornit războiul din cer, despre care ni se scrie în Apocalips capitolul 12. Și dacă el n-a biruit, încearcă să-i facă pe toți cei care sunt de partea lui să hulească, să mărturisească împotriva numelui lui Dumnezeu, să încalce porunca a treia, care vorbește despre luarea numelui Domnului în deșert. Hula este una dintre armele puternice pe care diavolul le folosește împotriva oamenilor, și milioane de oameni astăzi hulesc în numele lui Dumnezeu, se ridică împotriva lui și în felul acesta se pregătesc pentru ultimul mare atac. Atunci când gura care se dă fiarei rostește vorbe de hulă și oamenii se închină acestui hulitor. Poate că privim doar aceste aspecte negative și credem că ne putem feri de ele. Și îmi doresc ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dar cel mai puternic mod în care diavolul își dă pe față identitatea este mărturisirea. Da, da, mărturisirea. Și diavolul mărturisește. Și diavolul face afirmații puternice, dă mărturie despre Dumnezeu și despre Iisus Hristos. În Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetul 24, ca și în Evanghelia după Luca, la capitolul al 4-lea, versetul 34, ni se spune că, la un moment dat, demonizatul strigă: ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi, te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Sfântul lui Dumnezeu. Deși luptă împotriva Domnului Hristos, deși încearcă să-i amăgească pe copiii lui Dumnezeu, totuși, diavolul nu poate nega evidența. Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Dacă oamenii îi atacă pe creștini, nu trebuie să se teamă. Dacă dușmanii se ridică împotriva lor, nu trebuie să se sperie, atâta timp cât ei vor rămâne sfinții lui Dumnezeu. Atâta timp cât sfințenia va rămâne asupra ta, nu trebuie să-ți fie frică de diavol, pentru că chiar și el îți va recunoaște apartenența la lumea lui Dumnezeu. Dar dacă este cumva o încumetare afirmația și trăirea pe care o ai, există riscul ca, la fel cum s-a întâmplat pe vremea apostolului Pavel, Duhul cel rău să răspundă: pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și să se ridice împotriva celor care, prin încumetare, se ridică să lupte împotriva lui. De fapt, lucrurile sunt simple. Dacă vei vorbi suficient de mult cu Dumnezeu, îi vei cunoaște atât de mult glasul, încât vei recunoaște orice amăgire, orice înșelare. Dacă vei fi atât de intim cu Dumnezeu, îi vei recunoaște glasul dintr-o mie, de la prima șoaptă, de la primul cuvânt. Prietene, alege astăzi nu să studiezi vocea diavolului. Debarasează-te de toate metodele lui și spune, ca și micul Samuel de pe vremuri, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Amin.